Dobar dan, slušajte program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Željko Tomić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Priveden muškarac koji je naoružan noževima upao ambasadu Srbije u Atini. U incidentu nije bilo povređenih. U Prištini u toku ročište o pritvoru osumnjičenima u istrazi ubistva Olivera Ivanovića. Deo opozicije označio predsjednika Srbije odgovornim za napade na političke neistomišljenike vlasti poput incidenta u Kruševcu. Penzioneri u Srbiji početkom decembra dobit će po 3000 dinara pomoći, saopštilo Ministarstvo financija. Gradonačelnik Tihuane proglasio humanitarnu krizu zbog dolaska skoro 5000 migranata iz Centralne Amerike. Vreme sutra, moguća kiša, temperatura od 7 do 13 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, u intervju nedelje za Radio Slobodna Evropa govori Vlatko Sekulović, politički kolumnista, nekadašnji šef delegacije Srbije u pregovorima o primjeni sporazuma CEFTA.
Jedini mogući ishod nacionalističke politike jesu sukobi, odnosno neki novi rat. I ja mislim da oni koji su preživeli ratove vrlo dobro znaju šta to znači za srpski narod i pogotovo šta to znači za demografska kretanja u srpskom društvu.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Muškarac naoružan sa dva noža upao je u zgradu ambasade Srbije u Atini u subotu ujutru. Tri časa nakon što je napadač provalio u zgradu diplomatskog predstavništva Srbije, grčka policija ga je savladala i on je sproveden u policijsku upravu, izjavio agenciji Beta Dušan Spasović, ambasador Srbije u Grčkoj. Spasović je rekao da niko nije povređen, kako zaposleni ambasade i njihove porodice, tako i napadač. Policija još istražuje okolnosti incidenta, rekao je Spasović. U Osnovnom sudu u Prištini pri odeljenju teških krivičnih dela počelo je ročište o zahtevu specijalnog tužilaštva za određivanje mere pritvora osumnjičenima u slučaju ubistva Olivera Ivanovića, koji su uhapšeni u petak ujutru, javila agencija Beta. Osumnjičeni u tom postupku su Dragiša Marković, Saša Đurić i Nedeljko Spasović. Marković i Spasović su pripadnici policije Kosova. Aleksandar Ćurčić, koji je također priveden, osumnjičen je za ometanje policije u obavljanju službene dužnosti, javila je Beta. Predstavnici dela opozicije Srbije su povodom sinoćeg napada na aktiviste pokreta Levica Srbije u Kruševcu poručili predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da je, citat, duboko podelio društvo u Srbiji i da je najodgovorniji za stvaranje atmosfere u kojoj se događaju napadi na one čiji su politički stavovi drugačiji od onih koje zastupaju vlasti, kraj citata. Više detalja posle vesti. Službenici Podgoričkog Interpola više puta su obavestili kolege u Beogradu o lokaciji odbeglog Svetozara Marovića u Srbiji, ali srpska policija još nije uhapsila bivšeg predsjednika Državne zajednice Srbije i Crna Gora, osuđen je u Crnoj Gori zbog korupcije, pišu crnogorske vijesti. Radio Slobodna Evropa uputio je zvaničnim putem pitanje Ministarstvu unutrašnjih poslova da li će i kada Marović, koji se prema tvrdnjama svog advokata leči u Srbiji, biti preveden i izručen Crnoj Gori, ali do ovog trenutka nismo dobili odgovor. Zaštitnik građana Zoran Pašalić je povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama saopštio da postupci koje je ta institucija vodila u prethodne dve godine ukazuju da se u radu policije i centara za socijalni rad uočava minimiziranje nasilja, pa se psihološko nasilje, uključujući i pretnje, kvalifikuju kao rasprave i nesuglasice, a izloženost dece nasilju nad majkom i dalje se ne prepoznaje kao zlostavljanje i zanemarivanje deteta, navodi se u saopštenju. Penzioneri u Srbiji dobit će početkom decembra jednokratnu pomoć od 3000 dinara, saopštilo Ministarstvo financija. Novac će biti isplaćen na isti način kao i penzija, zašto je dobijena saglasnost Međunarodnog monetarnog fonda, navodi se u saopštenju. Jedna informacija iz sveta, gradonačelnik Tihuane Juan Manuel Gastelum proglasio je humanitarnu krizu u tom gradu i rekao da je od Ujedinjenih nacija zatražio pomoć u vezi sa skoro 5000 migranata iz Centralne Amerike koji su došli u to mesto. Gastelum je rekao da je meksička federalna vlada pružila malu pomoć i da neće iskoristiti gradski novac za rešavanje nastale situacije. Migrantski karavan koji je sredinom oktobra krenuo iz Hondurasa je uglavnom bio dobro dočekivan u gradovima kroz koje prolazio, javljaju svetske agencije. Čak i gradovi sa malo sredstava su se trudili da migrantima obezbede hranu i mesto za spavanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o incidentu oči tribine opozicionog saveza za promene u Kruševcu, u kome su povređena trojica aktivista Levice Srbije. Borislav Stefanović, predsjednik tog pokreta, koji je uz troje aktivista napadnut u petak uveče, Izjavio je da je napad na njega bio, citat, organizovani pokušaj ubistva, kraj citata.
Prošao sam pored njih, odmah nakon toga sam dobio snažan udarac u potiljačni deo glave i izgubio svest na nekih 5-6 sekundi. Bio sam u lokvi krvi, izgubio sam mnogo krvi, rasekotina je velika, vrlo široka. Ovakav napad nije mogao biti neorganizovan, on je bio organizovan, on je bio smišljen. To su ljudi koji su pratili naše kretanje kroz Kruševac pre toga, slikali nas na trgu kod doma sindikata u Kruševcu. Oni su znali tačno gde se kada nalazimo i oni su došli sa namerom da izvrše ubistvo.
Bila je poruka Borislava Stefanovića. Dragan Đilas, jedan od lidera opozicionog saveza za Srbiju, povodom napada na Stefanovića, direktno se obratio Aleksandru Vučiću.
Ti si glavni krivac za ono što se desilo sinoć u Kruševcu. Mnogo veći krivac od ovih batinaša koji su organizovani poslali ljudi koji vode kriminal u Kruševcu, a koji su jako bliski kriminalcima sa severa Kosova, koji su u posljednje vrijeme mnogo više u Beogradu i Vojvodini nego na Kosovu i Metohiji. Ti si taj koji je nas koji stojimo ovdje nazivao izdajnicima, kriminalcima, bednicima, bitangama, huljama. Koristio reči takve da oni ljudi koji prate ove medije koje ti kontrolišeš, o nama zaista tako nešto mogu i da pomisle.
Rekao je Đilas na konferenciji za medije. Policija prethodno saopštila da je uhapsila dvojicu muškaraca osumnjičenih da su napali aktiviste Levice Srbije, dok još traga za jednim osumnjičenim. Srbija se sve više okreće ka poziciji neulaska u Evropsku uniju, ocenio u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa Vlatko Sekulović, politički kolumnista, nekadašnji šef delegacije Srbije u pregovorima o primjeni CEFTA sporazuma, odnosno Centralno evropskog ugovora o spoljnoj trgovini. Sa Vlatkom Sekulovićem kolega Miloš Teodorović razgovara na kraju sedmice u kojoj je više događaja dodatno udaljilo pozicije Kosova i Srbije i još utemeljenijim učinilo pitanje da li briselski dijalog o normalizaciji odnosa dve strane doživljava svoj kolaps.
Stalno se govori o nekim šiframa, u nekim najavama. Apsolutno mi se čini da je nejasno koji su sada premise toga dijaloga, koji je cilj, koji je neki proces predviđen, koji je vremenski okvir. Mislim da su to sve neke nepoznanice.
Postavili su neki vremenski okviri u nekim trenucima, da ih ne ponavljamo sada, definisani na ovaj ili onaj način. Cilj je normalizacija odnosa. Koliko su Srbija i Kosovo blizu ili daleko od normalizacije odnosa danas kada mi razgovaramo?
To je deklarativan cilj. Koji je stvarni cilj, to se sad već opravdano može postaviti kao pitanje.
Pokušate da kažete da izgleda kao da nije ostvarit, da nije moguće?
Ne, nego je pitanje namera strana koja je u stvari. Jer ovo što se u posljednje vreme dešava, jednostavno nameće pitanje u kom trenutku su se namere strana vezano za dijalog promenile. Jer do jednog trenutka izgledalo da je stvarno cilj normalizacija odnosa, pogotovo kada je čak plasirana i ta ideja oko teritorijalnog razgraničenja. Međutim, moj lični neki utisak jeste da su desio neki prelomni trenutak gde su se promenile namere, možda ne obe, ali izgleda makar jedno od dve strane.
Pa da pojednom ostavimo onda stvari na ovaj način. Kako vidite cilj Kosova unutar briselskog dijaloga u ovom trenutku?
Pa ja mislim da je njihov cilj poprilično jasan. Prvi jeste taj da dođu do te stolice u Ujedinjenim nacijama, ako ne već do punoga priznanja od strane Republike Srbije. I drugo, očuvanje ipak teritorijalnog integriteta i suvereniteta Kosova onako kako je on zamišljen i kako je definisan na osnovu granica iz bivše SFRJ.
Kako na drugoj strani vidite cilj, trenutni cilj Srbije?
Pa ja mislim da je on nejasan. U kom smislu? Srbija ne odustaje i dalje od uključenja Kosova u svoj sistem. I to je jasno na osnovu ovih posljednjih izjava. I ispada kao da je cela priča oko normalizacije odnosa samo jedna oblanda, jedno pakovanje zarad realizacije osnovnog cilja, a to je integracija Kosova u sistem Srbije. Sad što taj cilj ne mogu postići danas, to ne znači da će da odustanu od njega, odnosno čini mi se kao da je taj nacionalizam opet uzeo maha i da se on definiše na neki drugačiji način, pa i kroz pristup samom dijalogu i onome što su ciljevi. Ako je u jednom trenutku izgledalo da postoji neka mogućnost normalizacije, pa i možda uz neko razgraničenje, danas čini mi se da smo dalje više nego ikad od te normalizacije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u jednom trenutku, kada su otvorena različita pitanja, što se tiče novih taksi i na Kosovu, što se tiče pitanja statusa Kosovo Interpolu, što se tiče odnosa Evropske unije prema samom pregovaračkom procesu, rekao, ok, ukoliko mi naredne godine ne otvorimo ni jedno poglavlje u pregovaračkom procesu, nije toliko ni bitno. Da li na osnovu tih signala može da se čita ili je to previše smela ocena da je Srbija praktično spremna da zbog pitanja Kosova odustane od briselskog dijaloga, time i evrointegracije?
Pa ja mislim da se nekako Srbija sve više okreće ka poziciji da neće ući u Evropsku uniju, to jest da to nije jednostavno prioritetni cilj sadašnjeg rukovodstva, i ovo što ste vi naveli jeste dokaz u tom pravcu. Sada, da li je to definitivna odluka ili ne, ostaje da se vidi. Ali ono što je suština ideologije srpskog nacionalizma, koji je dalje jak u Srbiji, da ne kažem dominantan, je apsolutno neprihvatljiva ideja pristupanja Evropskoj uniji. I sve što oni rade, to je više neko taktiziranje, nego što je to neka iskrena želja integracije u jedan sistem koji pre svega treba da garantuje lične slobode i prava pojedinaca. Mislim da u tom nekom, ajde da kažemo i filozofskom smislu, nacionalizam i prava pojedinca i slobode pojedinca ne idu zajedno. I mislim da iz tog razloga oni jednostavno pokušavaju na neki način da ojačaju ekonomski Srbiju, odnosno srpsko društvo, jer je i to opet u funkciji realizacije nekih nacionalističkih ciljeva, i u tom smislu žele da iskoriste one pogodnosti koje Evropska unija daje. A plus, mislim da sada kalkulišu i sa tim da će doći do promjene političke klime u okviru Evropske unije nakon izbora za Evropski parlament 2019. godine, gde oni očekuju da će njihovi ideološki, da tako kažem, pobratimi posestrime dobiti na značaju u okviru Evropskog parlamenta, a samim tim u okviru svih evropskih institucija, što će voditi nekom daljem slabljenju Evropske unije, kako na tom institucionalnom planu, ali prvenstveno na tom idejnom planu. Jer svi ti njihovi saveznici, počeši, ne znamo, od ovoga Lepenove pa do ovoga Štrahija.
Čija je Lepen saveznik?
Pa srpskih nacionalista. Mislim, ne možemo zaboraviti da je to sestrinska partija Srpske radikalne stranke. Mislim da su stvari poprilično jasne, tako da se oni nadaju tome. Međutim, ono što je paradoks, jeste taj da nacionalisti u Evropi, koje god provenijencije da su, imaju jedan, kako bih rekao, neprijateljski odnos prema svim drugim narodima u suštini, osim svog, pa i svoj mrze na kraju kraja. To je očigledno da postoji prezir kod nacionalista bilo koje provenijencije u odnosu na druge narode, odnosno imaju osjećanje superiornosti nacionalne. Tako da ako neko misli da će, ne znam, austrijski i francuski nacionalisti voleti Srbe, taj se grdno vara.
Ipak tu govorimo o relacijama koje postoje između, da kažem, vrlo desnih nacionalista, odnosno ekstremnih nacionalista. Gde bismo tu smestili Srpsku naprednu stranku, odnosno vladajuće snage u Srbiji? Teško da oni računaju na buduće eventualno savezništvo sa opcijama koje vi spominjete na evropskom nivou.
Pa ja mislim da je ta kvalifikacija ekstremnih nacionalista jednostavno ne stoji. Jasno je da postoji polarizacija između nacionalista i onih koji nisu nacionalisti. Ili, kao što je Macron to definisao, između patriota i nacionalista. To je sada izgleda podela koja će se praviti na političkoj sceni Evrope, gde se nacionalizam doživljava, kako je Macron ispravno definisao, kao izdaja patriotizma. I kada se pogleda šta sve nacionalisti rade sopstvenim narodima, onda se neminovno može doći do zaključka da oni jesu izdajnici nacionalnih interesa naroda kojima pripade. E sada, u takvoj jednoj konstelaciji šta će se dešavati sa partijom evropskih naprednjaka u okviru Evropske unije? Pa samim tim i partija koje su njima bliske, poput SNS-a u Srbiji, je veliko pitanje. Da li će se oni prikloniti tom nacionalističkom talasu ili, kako ga neko naziva, populističkim, ali to je u suštini nacionalizam po mom mišljenju, ili će i kod njih doći do određenih raslojavanja, sada je teško predvideti. I mislim da će donekle...
Ajte, izvinite što vas prekidam, vratit ću vas na pitanje Kosova i odnos vlasti u Srbiji prema tom pitanju, bez obzira što, koliko vidim, stavljate određeni znak jednakosti između populizma i nacionalizma. Da li je diskurs koji je zauzela Srpska napredna stranka prema pitanju Kosova nacionalistički ili prevashodno populistički?
Ja mislim da on postaje sada sve više nacionalistički, a ne populistički. jer tu su izrazi, ne može se stav SNS-a tumačiti u potpunosti odvojeno od stava onih ljudi koji su njihovi koalicioni partneri poput Vulina ili Dačića. Prema tome, ukoliko oni njih koriste da bi lansirali, ne znam, neke poruke, opet to znači rade u sada isto sa njima. U svakom slučaju ne nailaze ni na kakvu osudu od strane SNS-a. Prema tome, politika SNS-a se mora tumačiti i kroz izjave i politiku njihovih koalicionih partnera.
Da li javnost u Srbiji trenutno, ako ćemo i posljednjih 7 dana, gleda direktne posljedice takvog političkog stava, kao što je, na primjer, insistiranje da Kosovo ne bude primljeno u Interpol, kao što je kosovski odgovor kroz takse na robu iz Srbije, odnosno Bosne i Hercegovine. Da li su to konkretne posljedice nacionalističkog diskursa u politici koji je zauzet i koji se reflektuje na polja koja i ne moraju da imaju veze sa politikom?
Po mom mišljenju, apsolutno ste u pravu i mislim da to jesu jednostavno posljedice takvog nacionalističkog diskursa, jer se on ne reflektuje samo u odnosu na Kosovo, on se reflektuje u odnosu na Crnu Goru, u odnosu na Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku. Dakle, ona se reflektuje prema čitavom prostoru bivše SFRJ. I samim tim nema drugoga odgovora nego da počinje opet da dominira u okviru politike SNS-a taj nacionalistički element. Ja ne kažem da u okviru SNS-a ne postoji jedan element koji nije nacionalistički, on da makar nije toliko izražen, prvenstveno zasnovan na jednoj racionalnoj analizi. A analiza bilo kakva delovanja srpskog nacionalizma u posljednjih 20-30 godina najminovno dovodi do zaključka da je on poguban po srpski narod. I ako neko napravi takvu analizu, može jasno da shvati da jedini mogući ishod nacionalističke politike jesu sukobi, odnosno neki novi rat. I ja mislim da oni koji su preživeli ratove, koji su čak i učestvovali direktno možda u tim ratovima, vrlo dobro znaju šta to znači za srpski narod i pogotovo šta to znači za demografska kretanja u srpskom društvu.
Teško je zamisliti neki novi rat, daleko bilo, s obzirom na trenutno stanje stvari kada Kosovo je pod određenom međunarodnom zaštitom, mir u Bosni i Hercegovini se garantuje također određenim međunarodnim mehanizmima. Kako biste zamislili taj najstrašniji scenarij?
Mislim da je definitivno faktor odvraćanja od eskalacije sukoba u pravcu nekih ratova, to prisustvo NATO-a u suštini, kako na Kosovu, tako i na kraju kraja u Bosni i Hercegovini, doduše kroz snage odnosno misiju Evropske unije. Međutim, mislim da srpski nacionalisti kalkulišu sa sljedećim, da će doći do takvog poremećaja u okviru NATO-a, odnosno Evropske unije, da će to onemogućiti njih u delovanju, ostvarivanju te funkcije neke vrste protektorata i nad Kosovom i nad Bosnom i Hercegovinom, što će njima potom omogućiti da krenu u realizaciju onoga od čega oni ne odustaju, a to je u suštini plan Velike Srbije. Tu prvenstvo mislim na Srpsku radikalnu stranku koja je sa povratkom Šešelja opet dobila na snazi, a da ne pričamo o tome da je ta ideologija dobila na snazi jer se vratio jedan od glavnih ideologa i glavni glasnogovornik te ideologije.
Sasvim sigurno jeste da najteže razrešenje ovih konflikata koji su postoji u regionu nije nešto što priželjkuje ni vlast u Srbiji.
Ja bi se sa tim složio, zato što jednostavno...
Da li onda oni zanemaruju efekte svog političkog stava? U petak su, na primjer, uhapšene 4 osobe pod sumnjom ili već dovođene u vezu sa ubistvom Olivera Ivanovića pre 10 mjeseci. Odgovor nadležnih u Srbiji, predstavnika Srpske liste i medija u Srbiji je bio horski, ne dovodeći u pitanje ili ne sačekavši da se čuje ili da se vidi šta imaju nadležni koji su proveli to hapšenje, dakle nadležni u Prištini imaju da kažu o tome. Kako tumačite to? To direktno produbljuje određene tenzije koje već postoje. Da li oni zanemaruju efekte toga?
Ja mislim da poprilično, ako bih bio benevolentan prema njima, da zanemaruju efekte toga iz prostog razloga što se ispostavlja da imaju manje poverenja u kosovske policajce, da pomenem da i u kosovskoj policiji ima Srba, nego...
To je sad već pitanje koliko, s obzirom da smo imali talas i napuštanja policije od strane
srpskih jedno bilo ih je, ali hoću da kažem, imaju više poverenja u one koji su hapšeni nego one koji je hapse. A da podsjetim da izgleda da između te četvorice, jedan od njih je već bio privođen vezano za neko sakrivanje dokaza neposredno nakon ubistva Olivera Ivanovića. Prema tome, situacija je poprilično nejasna, reakcije ne mogu da se opravdaju, ali ono što je sigurno jeste da takva nesaradnja između onih organa koji su zaduženi za javni red, bezbednost, borbu protiv kriminala, između Srbije i Kosova, se nalaze u jako teškoj situaciji, odnosno nemogućnosti da sarađuju, a ko onda ima koristi od toga? pa kriminalci. A prvenstveno organizovani kriminal koji je, po mom mišljenju, glavni problem ne samo Srbije i Kosova, već čitavog regiona.
Da li je sever Kosova i dalje siva zona?
Sever Kosova podsjeća na ono što je bila nekada ona, kako se zvala, Republika Srpska Krajina, jedna crna rupa. Gdje izgleda vlada bezakonje, gdje ne postoji sigurnost ni za koga, niti za Srbe, niti za Albance. I takva situacija najviše odgovara naravno onima koji su skloni nelegalnim aktivnostima.
Može li se to rešiti jednostrano s bilo koje snage? Može li se pitanje severa Kosova u tom kontekstu i pitanje ubistva Olivera Ivanovića rešiti bez saradnje Prištine i Beograda?
Ja mislim da ne. Mislim da je neophodna saradnja između Beograda i Prištine i mislim da je, kao što rekoh, u interesu kriminalnih grupa da do te saradnje ni ne dolazi. I onda se postavlja pitanje koliko u tom dizanju tenzija između Beograda i Prištine ima uticaja tih i takvih grupa na političke elite s jedne i s druge strane. I to ne mislim na direktan, nego na indirektan, tako što stvaraju određene incidente, određene ekscesne situacije, ko zna šta sve rade na terenu, kako bi jednostavno ove dve ipak neke strukture koje imaju legalitet i legitimitet, mislim na ovu Beogradu i u Prištini, ne bi mogli da ostvaruju one funkcije koje su u interesu građana.
Ali ako govorimo o tim grupama, koliko šta mislite, one imaju uticaje na Srpsku listu kao relevantnu političku srpsku snagu na Kosovu, od koje zavisi i vlada Kosova Ramuša Haradinaja?
Nemam nikakvog pristupa bilo kakvom podatku da bi mogao neku ocenu da dam na tu temu, ali ono što je zdravorazumski jeste da u odsustvu legitimne i legalne sile vlast preuzimaju samoorganizovane grupe, a najbolje samoorganizovane grupe jesu kriminalne grupe. Prema tome, ako je srpska država ne može da funkcioniše na severu Kosova, kosovska država ne može da funkcioniše na severu Kosova, pa ko onda popunjava taj prostor vlasti?
Uz posredovanje Evropske unije na tom severu Kosova su rešena određena pitanja proteklih godina. Otvoren je most u Mitrovici, involvirani su pravosudni radnici u kosovsko pravosuđe, funkcionisala je dobrim delom jedno vreme multietnička policija. Da li smo sada u trenutku, i tu vas vraćam zapravo na početak razgovora, u poziciji da kažemo da je posredovanje Evropske unije nedovoljno učinkovito?
Pa ja mislim da su se malo, što bi rekli, zapetljali kupila u kućinu. Predstavnici Evropske unije ne pokazuju dovoljno odlučnosti, niti pokazuju dovoljno podrške onim snagama koje su za normalizaciju odnosa između Srba i Albanaca na Kosovu. I tu je najtragičniji primjer Olivera Ivanovića.
Ali nemamo, zapravo završite za što ste
dali. Mislim, ubistvo Olivera Ivanovića je u stvari bila poruka svima onima koji žele normalizaciju odnosa između Srba i Albanaca i uspostavljanje legalne i legitimne neke vlasti na severu Kosova. Svima koji se zalažu za to, je to ubistvo bila poruka da postoji veoma jak otpor tako nečemu na severu Kosova. I to je kao da je uplašilo prvenstveno ove iz Evropske unije, da su negde nekako ustukli. S druge strane, oni nemaju mehanizme kojima mogu kontrolisati ono što bi rekli svakodnevni red, mir i borbu protiv kriminala na severu Kosova. Nemaju jednostavno dovoljno dobre mehanizme.
Ako je tako, onda je to odličan teren da se uključi neko treći ili četvrti. Ja ću vas podsjetiti, na primjer, da su pred lokalne izbore na Kosovu oktobra 2017. predstavnici Srpske liste išli na sastanak sa Jedinstvenom Rusijom u Moskvu, partijom Vladimira Putina, kako bi razgovarali o lokalnim izborima. Naravno, i sama vlast u Srbiji govori na drugoj strani o novom stavu američke administracije prema tom pitanju.
Pa ja mislim da tu samo jedan faktor može da se aktivnije uključi, a to je onaj koji ima silu. A tu silu na kraju krajeva kontroliše sve američke države, mislim na misiju NATO na Kosovu, tako da je definitivno neophodan veći angažman sve američkih država. Ruski faktor jeste bitan, ali nemaju vojnike na teritoriji Kosova. Ovi imaju jednu od najvećih baza u Evropi na teritoriji
pa
Kosova.
Pa kako je onda ruski faktor bitan?
Pa bitan je zato što imaju tu komunikaciju sa, ako ne u potpunosti, jednim delom političkih predstavnika Srba na Kosovu. Na tome, u toj jednačini oni se moraju uzeti u obzir. Ali na kraju krajeva ono ko ima odlučujuću ulogu jeste na kraju krajeva onaj ko ima silu.
Dosta govorite o tome da nema pomeranja u srpskoj politici, ja ću tako reći, u modernizaciji srpske politike bez odmicanja od mitova koji su se prelili u političku i koji su Srbiju u posljednjih sad već 30 godina dosta skupo koštali. Šta mislite, koji je najznačajniji mit koji, da tako kažem, vozi srpsku političku elitu danas?
Ja mislim da je to taj mit o Srbima kao izabranom, odnosno nebeskom narodu. Jer to je mit, odnosno ta teza jeste teza koja počiva na osjećanju etničke superiornosti.
Ali pazite, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je i sam dosta često na tu temu govorio i rušio te stereotipe.
Tačno.
Pa kako onda dolazite do tog zaključka?
Pa ja ne mislim da je Vučić taj koji generiše u ovom trenutku srpski nacionalizam. Ja mislim da je i dalje u srpskom društvu glavni generator nacionalizma Šešelj. I povratak Šešelja, ako bi se napravilo neko istraživanje, ja sam apsolutno siguran da bi pokazalo da nakon njegovog povratka dolazi do eskalacije tenzije između Srba i svih ostalih
naroda. Pa ima li to ipak neke veze sa vladajućom strankom i njenim predsjednikom?
Pa mislim da...
Mislim na Aleksandra Vučića.
Mislim, iskreno govoreći, da tu nema direktne veze u smislu uticaja. Sada Šešelj govori Vučiću šta će ovaj da radi. Apsolutno nisam sa tim saglasan, ali...
To neće, nema inicijative, nema zahtjeva Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije da se Šešelju oduzme poslanički mandat, što može na osnovu toga što je osuđen za ratni zločin. Dovoljno je 6 mjeseci kazne zatvora da se nekome uzime mandat. To partija Aleksandra Vučića ne traži.
Jeste, ali je drugo pitanje. Pitanje je kako pristupiti problemu srpskog nacionalizma, Srpske radikalne stranke i Šešelja. Da li ga napadati direktno ili osporavati osnovne premise toga nacionalizma. Ono što mogu da vidim jeste da Vučić osporava osnovne premise tog nacionalizma, izbjegavajući direktan konflikt. To je moj utisak. I sada, da li grešim ili ne, pokazat će vreme, ali definitivno...
A da li ga, na primjer, svojim odnosom i načinom govora o Albancima na Kosovu, koje čini se dosta gleda stereotipno, na neki način i hrani?
Vidite, ako bi gledali sada personalno ko ispred vladajuće koalicije šta govori, neminovno bi se došlo do zaključka da Vučić je čak i najrazumniji i najviše poziva na nekom međusobno razumevanje i Srba i Albanaca. Znate, on uzme pa koristi izraz ja molim Albance itd. itd. Neko može da kaže da je to teatar, ali nije lako za nekoga ko je na toj poziciji baš da izusti takve reči. Kakav god intiman odnos njegov bio prema tim rečima. Dok neki drugi jednostavno pozivaju na nove sukobe. I mislim da čak nije ni toliko problem u političkim partijama koliko se vidi da postoje problemi u nekim drugim institucijama koje su prisutne u srpskom društvu ili su veoma uticajne poput Srpske pravoslavne crkve, koja se redom stavila na poziciju da je Vučić maltene izdajnik ukoliko razmišlja o bilo kakvom dogovoru s Albancima.
Pa dobro, i tu ima različitih stavova, mekših i tvrđih.
Pa nisam ih vidio baš u posljednje vreme.
Pa ima razlike bez obzira na sve u odnosu na ono što govori mitropolit Amfilohije i patrijarh Irinej, na primjer.
Pa ne vidim tu neku razliku, mislim da Amfilohije govori ovo što ovaj misli, samo što nema hrabrosti da to kaže.
Pisali ste također i o tome u ovom regionu treba dati šansu snagama koje nisu opterećene nacionalizmom, koje su usmerene na stvaranje veza između naroda, na prevazilaženje razlika, tereta prošlosti. Može li to ova generacija političara koja je noseća u političkim elitama svih država regije?
Pa znate šta,
ili treba sačekati neku generaciju koja prosto neće imati u sećanju 90.
Pa ja mislim da to kako bih rekao, ne zavisi od generacije do generacije. Mislim, generacija današnjih političara nije bila ipak ti koji su bili kreatori ideologije ili politike početkom 90. godina, prvenstveno krajem 80. godina. Prema to već postoji generacijska razlika. Međutim, vidi se da, na primjer, ako analiziramo Dačića, kod njega nema nikakve razlike u odnosu na Slobu Miloševića, osim što deluje u drugo neko vreme. Ali on je ideološki potpuno na tim pozicijama i čak ima i taj prezriv odnos prema svima drugima. Znači, kod njega taj nacionalizam je očigledan i prema Austrijancima i prema Albancima.
Nije ni on konzistentan. Imao je i on neke druge faze 2012. kad je bio premijer, kad je zvučao potpuno drugačije.
Jeste, ali mislim da je se ljudi menjaju po tim stavima. Znate, taj nacionalizam ima jednu strašnu privlačnu moć. Tako da ako danas ste manje nacionalista, ne znači da sutra nećete biti više nacionalista. Zato što će vam biti indukovan.
Na pitanje, može li biti suštinskih promjena sa aktualnim političkim elitama?
Pa ne znamo. Ne znamo koje će biti pravac njihovog razvoja i njihovog delovanja. To su u ovom trenutku izgleda da ne može. Da li će to biti tako i u budućnosti, ne znamo. Da li će neka druga generacija moći da dovede do toga, pa opet ne znamo. Da li će biti dalje opterećeni sa nacionalističkim mitovima ili ne, pa ne znamo. Ali samo znamo sljedeće, da ukoliko se ne borimo protiv nacionalističkih mitova, da se ništa neće promijeniti, ne iz jedne generacije, naravno i 5 generacija, dogod ima Srba. A da podsjetim, prema demografskim kretanjima, za 100 godina Srba pitanje da li će biti na ovom prostoru.
Razgovor Vlatka Sekulovića i Miloša Teodorovića potražite na slobodnaevropa.org. Još jednu najvažnije vesti, priveden muškarac koji je naoružan nožem upao u ambasadu Srbije u Atini. U incidentu nije bilo povređenih. U Prištini u toku ročišta u pritvoru osumnjičenima u istrazi ubistva Olivera Ivanovića. Deo opozicije označio predsjednika Srbije odgovornim za napade na političke neistomišljenike vlasti poput incidenta u Kruševcu. Vreme sutra, moguća kiša, temperatura od 7 do 13 stepeni. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Milan Nešić. Prijetan dan.